τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Παραμ, 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 γυρνάω, χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα πρόστισε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέραγο του φρόνου το καράβι. Μια ανάγκηρα η ζωή μου ζήτη ανέβει, το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μανάρα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρου μου ασήμι, πάρ την καρδιά μου και κάμπι νησί του ανέμου ακρίμι. Θάλασσα μανάρα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρου μου ασήμι, πάρ την καρδιά μου και κάντε νησί του ανέμου ακρίμι. Παραμυθένιο, ναυάγιο μες στα σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδρένιο, ιό πέτρινο μουσείο να σε κλείνει. Θάλασσα μανάρ, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασήμι, πάρ την καρδιά μου και κάμπι νησί του ανέμου ακρίμι. Θάλασσα μανάρ, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασήμι, πάρ την καρδιά μου και κάντε νησί του ανέμου ακρίμι.
Ήταν το 1994 όταν η Μίλβα τραγούδησε Θάνο Μικρούτσικο και Λίνα Νικολακοπούλου στο τραγούδι Θάλασσα, φυσικά από το άλμπουμ Αλεπού της Αγάπης. Θάλασσα μάνα αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την εσύ, το ανέμο αγρίμι. Ταξιδεύουμε και πάμε, είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Για αναχώρηση σε λίγο θα φύγουμε σε λιγάκι. Περιμένουμε και τους τελευταίους να επιβαστούν στο σκάφος μας και σε λίγο θα ξανοιχτούμε στο πέλαγος. Ο καιρός καλός, μπουνάτσα, ένα τριάρι τον δίνει, σχεδόν λαδιά, ο ναύτης στο τιμόνι, το πλήρωμα στις θέσεις του και άντε, καιρός να του δίνουμε. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, όπως πολύ συχνά φωνάζουμε, λέμε εδώ στην εκπομπή μας. Μόλα όλα, βήρα την Άγκυρα, η Μπουρού σφυρίζει, δεν την ακούτε, εκεί σφυρίζει. Και φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι ραδιοφωνικό με την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ και των Ελλήνων φυσικά. Είναι η φωνή της Ελλάδας και εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στις Καλές Θάλασσες, μιλάμε με σπουδαίους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη θάλασσα και στα καράβια. Την αγάπησαν, την δούλεψαν, την τραγούδησαν, την ταξίδεψαν και έκαναν τόσα και τόσα πράγματα για αυτήν και με αυτήν. Αυτοί οι άνθρωποι με τα καράβια τους ταξίδεψαν στη θάλασσα, την έζησαν και έχτισαν μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους και φυσικά ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική εμπορική ναυτιλία και για την οικονομία της χώρας. Και εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε για να αναδεικνύουμε πολλές ιστορίες και θέματα γύρω από αυτό το χώρο της ναυτιλίας, που όπως πολύ καλά γνωρίζουμε μεγαλουργεί παγκοσμίως, είναι η μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στο χώρο παγκοσμίως, η ελληνική μας ναυτιλία. Και εκεί πρέπει να παραμείνει και γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, να βοηθάμε και να αναδεικνύουμε θέματα που απασχολούν τον κλάδο και ωραίες ιστορίες ανθρώπων που την έζησαν και τη ζουν ακόμα. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ακριβώς απέναντί μου στην τεράστια κονσόλα του ήχου που με τα πολύχρωμα κουμπάκια, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, για ακόμα ένα ταξίδι.
Πάνω στη
Φοβερό βιολί, ο αείμνηστος Γιώργος Κωνιτόπουλος. Ήταν το παραδοσιακό, το νησιώτικο «Δυο θάλασσες με κυνηγούν» με την Ειρήνη Κωνιτοπούλου. «Δυο θάλασσες με κυνηγούν, η μια πάνω στην άλλη, πάω να διώξω τη μικρή και μου έρχεται η μεγάλη». Και πάμε ου αλλού, στα στενά του Ορμούς, η 11η συνεχόμενη νύχτα με αμερικανικά πλήγματα στο Στόχαστρο και η Τεχεράνη. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη δέχτηκε επίθεση και τέθηκε σε συνεγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφτηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι νέες επιθέσεις ξεκίνησαν στις 7 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, δηλαδή 2 δικιά μας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που έχουν στόχο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στην περιοχή και ειδικότερα στα στενά του Ορμούς. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις συνοδεύτηκαν από αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με δημοσιογράφου του γερμανικού πρακτορείου DPA, εκρήξεις ακούστηκαν στα βορειοανατολικό τμήμα της πόλης λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της σχετικής διοίκησης για την έναρξη των νέων πληγμάτων. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι ακούστηκαν πυρά από συστήματα αεράμυνας στην πρωτεύουσα, η οποία αποτελεί το πολιτικό και δυτικό κέντρο της χώρας. Οι αναφορές αυτές αποτελούν την πρώτη ένδειξη ότι η Τεχεράνη βρέθηκε στο στόχαστρο για πρώτη φορά μετά την αναζωπήρωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 7 Ιουλίου. Τώρα, η προειδοποίηση και από τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν τελειώσαμε με το Ιράν, αναφέρει μεταξύ άλλων, και ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική επικράτεια και εκστρατεία, κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σύντομα και πολύ έντονα την περιοχή όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί ιρανικές πυρηνικές φυγοκεντρητητές. Αν φύγουμε τώρα, θα χρειαζόταν στο Ιράν 20 με 25 χρόνια για να ανακοδομηθεί. Δεν τελειώσαμε καθόλου, δεν φεύγουμε τώρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, στο Λευκό Οίκο. Και τώρα, γύρω από τα στενά του Ορμούς, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 2 μη συμμορφωμένα πετρελοφόρα που επιχείρησαν να περάσουν από το στενό του Ορμούς, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την ένταση και τις συνεχείς επιθέσεις, η κεντρική διοίκηση υποστήριξε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά από τα εμπορικά πλοία. Όπως ανέφερε, από τις αρχές του Μάη, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση της διέλευσης περίπου 900 εμπορικών πλοίων και 450 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από την συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Αυτά σχετικά με τις εξελίξεις, τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς και γενικότερα την διένεξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
Σάρκα σκεπάστηκα τον πιο βαρύ χειμώνα και λείπουν και τα χέρια σου τα πιο ζεστά του κόσμου. Καράβι με που χτύπησε πάνω σε παγετώνα απ' τη δική σου τη φωτιά αν περισσεύει δός μου. αναμπέρι σε βιδός μου. Για ποια καινούρια ξενιθιά με προορίζεις κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις, να λες πως μπήκα στη ζωή σου και τη χάλασα. Για ποια καινούρια ξενιθιά, για ποια καινούρια ξενιθιά. Ξέρως περπάτησα, βήμα το βήμα πήγα εκεί που ζουν οι άνθρωποι και λένε πως αντέχουν, που πνίγονται μες στα πολλά και να βαγούν στα λίγα και χάνουνε σε μια ζαριά ό,τι έχουν και δεν έχουν. Α, ό,τι έχουν και δεν έχουν. Για ποια καινούρια ξενιθιά με προορίζεις κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις, να λες πως μπήκα στη ζωή σου και τη χάλασσα. Για ποια καινούρια ξενιθιά, για ποια καινούρια ξενιθιά. Για ποια καινούρια ξενιθιά με προορίζεις κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις, να λες πως μπήκα στη ζωή σου και τη χάλασσα. Για ποια καινούρια ξενιθιά με προορίζεις κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις, να λες πως μπήκα στη ζωή σου και τη χάλασα. Για ποια καινούρια ξενιθιά, για ποια καινούρια ξενιθιά.
Ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς φυσικά σε μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους του Κώστα Φασουλά. Καινούρια ξενιτιά. Για ποια καινούρια ξενιτιά με προορίζεις και είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα κλπ. Ξαναπάμε όμως εμείς στην Ερυθρά θάλασσα. Αναστροφή δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο μετά από προειδοποίηση των Χούθη. Δύο πετρελαιοφόρα φορτωμένα με σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο για την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά θάλασσα κατευθυνόμενα προς τη διόρυγα του Σουέζ, αντί να ψηφούν τις ακτές της Ιεμένης στις εκβολές της θάλασσας μετά από προειδοποίηση από την τρομοκρατική ομάδα Χούθη της Ιεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν. Οι αλλαγές κατεύθυνσης των πλοίων, το Xin Long Yang και το Rhodos, υποδηλώνουν μία δεύτερη πιθανή διαταραχή σε μία σημαντική ναυτιλιακή διαδρομή που θα μπορούσε να επιδεινώσει το έλλειμμα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας που προκαλείται από το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, το οποίο έχει αποκλειστεί από το Ιράν. Οι Χούθη κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας ένα πιθανό νέο μέτωπο στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν και αυξάνοντας την απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο πέρα από τον κόλπο. Η προειδοποίηση στις ναυτιλιακές. Η ομάδα των ανταρτών μέσω ενός email που έστειλε στις ναυτιλιακές εταιρείες τις προειδοποίησε να μην φορτώνουν ή να εκφορτώνουν φορτίο στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας και ανέφερε ότι μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε στοχοποίηση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Οι Χούθοι ελέγχουν την Βόρεια Ιεμένη συμπεριλαμβανομένων των ακτών του Μπελ Ελ Μανέμπ, του στενού στο στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας, από τότε που το στενό του Ορμούς που ελέγχει την πρόσβαση στο κόλπο έχει αποκλειστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα έχει γίνει η κύρια εναλλακτική οδός για το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, επιτρέποντας εξαγωγές εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Γεγονός είναι ότι οι Χούθοι μπήκαν, ας ελπίσουμε ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό αυτό, και προειδοποιούν τις ναυτιλιακές με email που έστειλαν χθες γύρω από να προσέχουν να μην φορτώνουν ή να εκφορτώνουν φορτία σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.
Και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δεν σου έχω πει. Απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω. Θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
Θάλασσες με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ είναι οι καλές θάλασσες. Η εκπομπή, η μοναδική εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που ασχολείται με την ναυτιλία, με τους ναυτικούς μας. Αναδεικνύουμε θέματα και ιστορίες ανθρώπων της θάλασσας που με μόχθο και με κόπο έφεραν την ελληνική εμπορική ναυτιλία στην κορυφή του κόσμου, και είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε τα θέματα αυτά και να ακούμε ιστορίες από ανθρώπους που την βίωσαν και τη βιώνουν. Η Φωνή της Ελλάδας, επίσης να υπενθυμίσουμε, είναι ο συνδετικός κρίκος των ναυτικών μας με την Ελλάδα. Η Φωνή της Ελλάδας επίσης 24 ώρες 24 ώρες έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την ομογένεια, προς την διασπορά, χτίζοντας μια καθημερινή και μοναδική σχέση με τους Έλληνες όπου γης. Διαδικτυακά μας ακούτε από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφών της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής της Ελλάδας, το voc.rteco.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια. Επίσης μας ακούτε από τις smart τηλεοράσεις, smartphones, tablet και ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix, και φυσικά την εφαρμογή στα κινητά σας τηλέφωνα της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε και με αυτόν τον τρόπο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16 και στο 210-6066-238. Το email μας thevoiceofgreece, μία λέξη, papaki.r.gr για τα μηνύματά σας. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και έχουμε τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Χαιρετίζουμε όλους τους ναυτικούς, και ειδικά σήμερα θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Γιάννη Κουρκούλη, στέλεχος της ναυτιλιακής Best Oasis, στον Γιάννη Μαμάο από τις εκδόσεις Gutenberg και το βιβλίο Αρόδο, με τα καράβια που πήγαν στην Άνδρο τα τελευταία χρόνια, φοβερό βιβλίο. Στέλνουμε χαιρετίσματα στον καπετάν Κώστα Σόκο, ο οποίος είναι και ποιητής, απόφυτος της σχολής Σίδρας, στον μάγειρα και καλό φίλο της εκπομπής, το Στάθη Νικοβάβουρα από την Κέρκυρα, για χαρά στην Κέρκυρα, στον καπετάν Παναγιώτη Παπουλίδη, και αυτός απόφυτος της σχολής Σίδρας, στον καπετάν Κώστα Δόσιο, στον καπετάν Στέλιο Κουπιά και στον καπετάν Κώστα Σιδερίδη από τη Χίο. Τέλος, στους δικούς μου στην Κάσο, στον ασυρματιστή Γιάννη Κυριάκο, στον καπετά Μινά Περσελή, στον καπετά Μινά Γρηγοριάδη και στον καπετά Στέλιο Παρασάκη.
Μου κόβε τη λαλιά. νωρίσα κοπέλα, νωρίσα κοπέλα 18 χρονών.
Η Μαριανή Λαουδάκη μας τραγούδησε το «Στην Αγιά Μαρκέλα», παραδοσιακό της Χίου στην Αγιά Μαρκέλα μέσα στο ποταμό κλπ. Επέλεξα το τραγούδι γιατί σήμερα γιορτάζει η Αγία Μαρκέλα στην Ναυτομάνα Χίο, στην Μυροβόλο Χίο, και για το λόγο αυτό και για πολλά ακόμα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα πολύ καλό φίλο της εκπομπής, ο οποίος γνωρίζει και πολλά πράγματα, κατάγεται από τη Χίο φυσικά, και γνωρίζει πολλά πράγματα γύρω από την ναυτιλία και τα γεωπολιτικά που απασχολούν πολύ την ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία. Ο ναυτιλιακός αναλυτής, πρώην καθηγητής στη Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών από το 1978 στο 1980, μέλος του Χίος Marine Club, συγγραφέας και συνειδητής του All About Shipping, ο κύριος Γιάννης Φαράκλας είναι στην παρέα μας. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ τηλεφωνικά. Κύριε Φαράκλα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιαννάκη. Χαίρομαι να μιλάω πάντα με έναν νησιώτη όπως εσάς από την Κάσο, την Ηρωική Κάσο, και ναυτικό βέβαια, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα.
Είστε καλά.
Βέβαια, δεν υπάρχει σχεδόν σπίτι στη Χιό που να μην έχει Μαρκέλα.
Έτσι.
Αλλά υπάρχουν και οι Μάρκελοι βέβαια, και εμένα η συγχωρεμένη μάνα μου Μαρκέλα ήταν, του πατέρα της Μάρκελος, και ο γιος μου την τίμησε έχοντας την μικρή μου εγγονή, τη Βικτόρια Μαρκέλα, να την αναστήσουμε, να υπάρχει το Μαρκέλα, και είναι μεγάλη χαρά για το σπιτικό μας σήμερα σε όλα τα
μήκη πλάτη
της μεγάλης μας οικογένειας που σας έχω εξηγήσει από το παρελθόν.
Χρόνια πολλά λοιπόν στις Μαρκέλες. Στοιχείο, πείτε μας λίγα λόγια για την γιορτή αυτή. Είναι σε ποιο χωριό γιορτάζει, σε όλα τα χωριά είναι, υπάρχουν?
Κοιτάξτε, γιορτάζει όλη η Χίος. Είναι σήμερα, ας το πούμε, από τα θρησκευτικά που θυμάμαι, είναι της Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος της Αγίας Μαρκέλας, που ήταν Βολησιανή, από τη Βολισσό, έτσι λέει η παράδοση. Κατά άλλους έζησε τον 14ο αιώνα, που μην ξεχνάτε η Χίος ήταν λατινοκρατούμενη. Ο πατέρας της, η μάνα της ήταν χριστιανή. Ο πατέρας της ήταν ένας ειδωλολάτρης, ο οποίος στα 18 χρόνια την κυνήγησε, με οτιδήποτε σημασία έχει αυτό. Δεν ενέδιδε η Αγία Μαρκέλα, την κυνήγησε με ένα-δυο φρουρούς του, και καβάλα στο άλογο την τραυμάτισε με ένα βέλος, και στη συνέχεια εκείνη φώναξε «Άνοιξε γης και πάρε με», και ανοίξαν τα βράχια, έμεινε εκεί, το κεφάλι απ' έξω, της το έκοψε το κεφάλι και το πέταξε.
Mm-hmm.
Η μία παράδοση λέει το κεφάλι της αυτό βρέθηκε στην Κόμη, γιατί μιλάμε για βόρεια-δυτική Χίο, αλλά βρέθηκε στην Ανατολική Χίο μετά. Κατά άλλους όμως, το κεφάλι ήταν στο Αιγαίο, πέρασε ένα λατίνο καράβι με μεγάλη θαλασσοστοραχή και το είδε, το πήρε, σαγηνεύτηκε η θάλασσα και φτάσανε στη Ρώμη και χτίσανε εκεί τον Άγιο Μαρκελίνο. Αυτή την ιστορία έχω μάθει και αυτήν έχω μεταφέρει και στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου.
Μάλιστα.
Όλοι ο κόσμος ξεκινάει από όλα τα μέρη της Χίου, πολλοί πάνε με τα πόδια. Είναι ένα σημαντικό σημείο αυτό της τελετής που γίνεται, και πηγαίνουν ομάδες να πάνε στο υπάρχει η εκκλησία πλέον της Αγίας Μαρκέλας, και υπάρχει και το αγίασμα εκεί, όπου όταν ψάρει ο ιερέας κοχλάζουν τα νερά. Είναι πολύ σημαντικό το τι φαινόμενο είναι αυτό. Υπάρχουν και τα επιστημονικά φαινόμενα, όπως θέλετε να το πείτε. Πάντως, ο χώρος γύρω από την Αγία Μαρκέλα, που περπατά σε ένα χιλιόμετρο περίπου, είναι αποκαλυπτικός. Κρίμα που δεν σας έχω στείλει φωτογραφίες που έχω κάνει 3-4 φορές αυτό το διάβα από εκεί. Δεν έχετε δει τέτοιο άγριο τοπίο της αποκαλύψεως. Και υπάρχουν και ορισμένα σταυροί από καράβια που έχουν εξοκύλει στα βράχια εκεί, και τιμάται η Αγία Μαρκέλα που πολλοί σωθήκαν από πάνω.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα ίδριο μικρό εκεί, και πάει ο κόσμος και κάνει το προσκύνημά του. Όπως σας είπα, δεν είναι τυχαίο ότι ανεξάρτητα από την παρθενομαρτυρία της, ότι είναι ηχειοπολίτης.
Χιοπολίτης, μάλιστα.
Αγία Μαρκέλα. Αυτό είναι όλο το θέμα της Αγίας Μαρκέλας και τρέχουν όλοι και εμείς φέτο εκεί θα είμαστε δίπλα. Εκεί κοντά κολυμπούμενε που λέμε στα Χιώτικα. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, τα Μαγεμένα και άλλα. Πολύ ωραία εστιατόρια. Μεγάλη χάρη τη σήμερα. Μεγάλη χάρη.
Μεγάλη χρόνια πολλά στοιχείο λοιπόν. Είναι υπολιούχος.
Κατάλληλος είναι υπολιούχος γιατί βασικά 11 Νοεμβρίου είναι ας το πούμε η εθνική εορτή της Χίου με το Μινά Δίκτορα και το Βικέντιο που είναι η αποβίβαση των ελληνικών δυνάμεων των πεζοναυτών που κατέλαβαν τη Χίου από τους Οθωμανούς το 1912. Αλλά ο λαός της Χίου την Αγία Μαρκέλα έχει.
Μάλιστα. Χρόνια
και
πολλά
είναι
λοιπόν.
Είναι μια διπλή γιορτή για όλη την Ελλάδα όπως ξέρετε γιατί είναι σήμερα Μαρίας της Μαγδαληνής και Μαρκέλα τη Παρθενομάρτυρος που όπως λέει και το μερολογείο μας το πρωί που διαβάζουμε κάθε μέρα ποια εορτή είναι.
Μάλιστα. Τι ωραία μας μεταφέρατε στην όμορφη Χίο, η πατρίδα σας κύριε Φαράκλα. Όμως να πούμε και δύο κουβέντες τώρα για τα γεγονότα που συμβαίνουν στην γειτονιά μας, στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές. Εσείς είσαστε χρόνια τα παρακολουθείτε και θα μπορείτε να μας πείτε, να διαφωτίσετε λιγάκι ας πούμε πώς βλέπετε την αναζωπήρηση των εχθροπραξιών και στις δύο συγκρούσεις και στο Ορμούς και στην Ουκρανία με την Ρωσία. Αυτό επηρεάζει την ναυτιλία, έτσι δεν είναι? Αλλά πιο πάνω απ' όλα την ειρήνη και όλη την Ιφίλιο. Ειρήνη στην περιοχή.
Για μας και για εσάς που έχετε περάσει από το ναυτικό επάγγελμα και είναι τιμή μου να μιλάω, το τονίζω αυτό να σας ακούει όλος ο κόσμος, να μιλάς με ένα δημοσιογράφο που προέρχεται από το γυαλό, ασηματιστής και όχι μόνο, γιατί εσείς οι Μαρκόνιδες, όταν υπήρχε δουλειά στο Βαπόρι, κάνατε και τη βάρη των ανθρωποβλιάρχων, τη φορτοεκφόρτωση.
Βέβαια.
Έχετε περάσει από δύσκολες ζώνες του πλανήτη με πολέμους, που λίγοι το έχουν καταλάβει αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνουν το σούπερ μάρκετ που πηγαίνετε ή στα καταστήματα, το πλήστον των προϊόντων δυστυχώς είναι από την αλλοδαπή. Ας το καταπιούμε κι αυτό. Και χωρίς αυτή την παρουσία σας εκεί δεν θα υπάρχει εμπόριο. No shipping, no shopping και no shipping να πιούμε μια γουλιά κρασί που λέμε, ή γουλισκάκι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, επειδή τα έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια μαζί και ίσως είχατε εκπλαγεί με την επιμονή μου και αιμονή,
ναι.
Οι πόλεμοι συνεχίζονται και οι δύο.
Δυστυχώς.
Και στον Περσικό που μεγαλώνει, γίνεται ένα μεγάλο σπρεντάρισμα εκεί πέρα. Για μας όμως το σημαντικό απ' όλα είναι πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή. Τα τελευταία μου στοιχεία μου δείχνουν, και τη βλέπετε σήμερα είναι η 11η μέρα που γίνεται το Λαναδής προβάδισμα στην περιοχή, από τις δύο πλευρές. Τα δικά μου τα στοιχεία μου λένε ότι σήμερα έχουμε 10 πλοία με ελληνική σημαία με καμιά 85 ναυτικούς Έλληνες. Υπάρχουν στο σύνολο 150 πλοία με 178, τα τελευταία μου στοιχεία, με 200-300 Έλληνες. Και αυτά, πλοία δικά μας, δεν έχει σημασία τα πληρώματα, δουλεύουν για μας την ελληνόχτη, την ναυτιλία. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι και αυτοί. Γι' αυτό τους έχουμε να πάνω στα καράβια μας. Δεν έχουμε απλά ναυτικούς. Λοιπόν, στο σύνολο των πλοίων, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή, είναι καμιά 300 βαπόρια, με 8.500 ναυτικούς από όλες τις χώρες.
300 πλοία περίπου στην περιοχή
300
κάτω.
300 πλοία με 400 είναι αυτή τη στιγμή κλεισμένα μέσα στον Περσικό κόλπο, δεν έχουν βγει.
Πόσοι ναυτικοί είπατε?
8.500 είναι το σημερινό πρωινό νούμερο που ενημερωθήκαμε. Έχουν γίνει προσπάθειες να φεύγουν βαπόρια, να απεγκλωβίζονται βαπόρια, αλλά παρόλες τις προσπάθειες και του IMO, γιατί τα πιο πολλά δυστυχώς, λυπάμαι το λέω έτσι, είναι ευχολόγια, εδώ ή έχεις την ισχύ να καταλάβεις ότι πρέπει να δείξεις πυγμή και να σταματήσουν αυτές οι αήθεις εχθροπραξίες που χτυπάνε πλοία για να αναγκάσουν τις δύο πλευρές να έρθουν στην πλευρά που θέλει άλλη πάντα για να κάνουν δική τους δουλειά στην περιοχή, γιατί για δουλειές μιλάμε πάντα εδώ. Είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται να χτυπήσουν τα βαπόρια. Πολλά βαπόρια είναι με προβλήματα, παρότι ο εφοπλισμός κοιτάει να βοηθήσει πάση δυνάμει με drones, γιατί μην ξεχνάτε, το θυμόσαστε όταν είχαμε το COVID, τα πρώτα drones που πετάξαν ήταν για την ναυτιλία Σιγκαπούρη στη Ράδα, να φέρουν τα φρέσκα που λέμε πάνω στα βαπόρια. Δεν πήγαινε κανείς. Οπότε η τεχνολογία και η επιστήμη επέτρεψε στα drones να πετούν και να πηγαίνουν τρόφιμα πάνω στα καράβια. Mm-hmm. Και τώρα κάπως έτσι έχουμε δει πολλά πράγματα που γίνονται. Πολλοί δεν τα ανακοινώνουν, αλλά εμείς λόγω ειδικοτήτων και γνώσεων που έχουμε τα παρακολουθούμε και αυτά.
Ο εφοπλισμός δηλαδή είναι δίπλα στους, στους ναυτεργάτες, γενικά στους ανθρώπους που είναι στα πλοία.
Βέβαια.
Τους στηρίζει.
Δεν γίνεται.
Ναι.
Θυμόσαστε και μια κατηδία συζήτηση που είχαμε στην ωραία Έγκλη που είχαμε πάει για καφέ, τη σας είπα, εφοπλισμός είναι εξέβρεση χρημάτων και πληρωμάτων. Άμα δεν έχεις και τα δυο, δεν μπορείς να αποτολμείς αυτό το adventure, αυτή την περιπέτεια. Και εμείς βασιζόμαστε στον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτός στήριζε τα βαπόρια, αυτός θα ταξιδεύει τα βαπόρια και αυτός είναι το μέσο που γίνεται η τροφοδοσία του πλανήτη ολόκληρου.
Βέβαια.
Η ναυτική λοιπόν δεν είναι, εδώ δεν μιλάμε για διαστημόπλια που είναι unmanned και τα λοιπά. Άλλες οι συνθήκες της φυσικής που επικρατούν στον αέρα και άλλες αυτές που επικρατούν στη θάλασσα.
Και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια όλων των ανθρώπων που είναι εκεί μέσα. Η ασφάλειά τους το πρωτίστως.
Βέβαια, η ασφάλεια είναι, πότε γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, είναι και η αρρωγή που δίνουν τα γραφεία στη στεριά, στις οικογένειες των ναυτικών, mm-hmm. είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι, άρα έχει μάνα και τον πατέρα στο παιδί τους και ταξιδεύει, οι άλλοι είναι σύζυγος, οι άλλοι είναι αραβωνιάρα, έχουν παιδιά, έχουν όνειρα δημιουργήσει, θα χάσει τον άντρα της, τον γιο της κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά mm-hmm. και πρέπει να τα λέμε τα πράγματα αυτά, όχι απλά να λέμε τα λέμε με το όνομά τους, να τα εννοούμε, να τα εστερνιστεί ο κόσμος όλος στη στεριά που δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται στη θάλασσα. Εσείς αμαρκώνεις, πόσες φορές έχετε ξενυχτήσει να μεταφέρετε σήματα?
Αλίμονο.
Λοιπόν, και όχι μόνο σήματα τα οποία αφορούν το πλοίο σας και άλλα πλοία τα οποία κινδυνεύουν. Να είστε ο κρίκος, ο σύνδεσμος.
Ακριβώς.
Καταλάβατε. Γι' αυτό ο Μαρκώνης είναι μεγάλο πράγμα. Δυστυχώς καταργήθηκε το επάγγελμα αυτά με τεχνολογία και υπάρχει μόνο στα μεγάλα κουραζιερόπλια. Αλλά τι θα γίνει μια μέρα, άμα πέσουν τα συστήματα κάτω και θα θέλει να ξέρει να διαβάσει τα άστρα και να είσαι και τυριντάς και να ξέρεις να κάνεις τη δουλειά σου, να μεταφέρεις τα σήματα.
Ναι. Κύριε Φαράκλα, είδαμε και στην περίοδο του COVID, αφού το αναφέρατε και αυτό, ότι η ναυτιλία στήριξε την παγκόσμια οικονομία και ευτυχώς που υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλιώς θα είχε καταρρεύσει το σύστημα. Τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει η παγκόσμια επιστημιστική αλυσίδα με διαταραχές στις εξαγωγές εισιτηρών και λιπασμάτων. Αντίστοιχα και στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ ενδέχεται να επηρεάσουν και το κόστος της ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαια, μεταφορές. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται, τα κράτη μπορούν να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για πιθανές ελλείψεις τροφίμων και λιπασμάτων αλλά και καυσίμων?
Κοιτάξτε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που αυτή τη στιγμή εστιάζεται βέβαια στο Ορμούζ, αλλά σπρεντάρει όπως είπαμε και προηγουμένως, οι εξελίξεις στο Ιράν μέσα στα στενά πρέπει να μας υπενθυμίσουν σήμερα ότι η επιστημιστική ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από τη γεωργική παραγωγή. Εξαρτάται πάνω απ' όλα αυτό που λέμε εμείς στο geopolitics, η γεωπολιτική, την ενέργεια, τις μεταφορές, το εμπόριο, το κλίμα και πάνω απ' όλα την ανθεκτικότητα ολόκληρου του αγροδιατροφικού συστήματος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Τα στενά του Ορμούς, ώρα στενά του Ερμού, γιατί δεν ξεχνάτε, το Ορμούς προέρχεται από το Ερμής, Ορμού, Ερμής, εντάξει. Mm-hmm. Είμαστε μέχρι και εκεί, έχουμε δώσει ονοματοδοσία. Mm-hmm. Τα στενά λοιπόν αυτά αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους ενεργειακούς και εμπορικούς δρόμους στο Planet Ocean που λέμε εμείς, πλανήτης Γης.
Ναι.
Από εκεί περίπου περνάει το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης του πετρελαίου. Και άλλο τόσο 20% το παγκόσμιο εμπόριο του LNG, το υγροποιημένο,
όπως λέμε στην Ελλάδα, φυσικό αέριο.
Μέσα αυτής της περιοχής διακινούνται επίσης και μεγάλες ποσότητες αμμονίας, ουρίας, τα οποία τι είναι, βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή, εντάξει, Και αυτά τα πράγματα είναι, ας το πούμε, σημαντικά για να τα, πώς το πούμε, για να τα βλέπει ο κόσμος. Είναι αυτά που βοηθάνε την παραγωγή των λιπασμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και για μια, να ζήσουμε προσωρινή διαταραχή στο C-Trade, την αυσιπλοεία που θα περάσει από εκεί, την κίνηση, την προσπέλαση, αυτή τι κάνει? Μπορεί να αυξήσει τεράστια το κόστος της ενέργειας, των λιπασμάτων, του transport, των μεταφορών και τελικά των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό το θέμα μας δεν είναι απλά ένα θεωρητικό φαινόμενο. Το ζούμε ήδη με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Με τα σιτηρά και με τα...
Γιατί πριν από τη σύγκρουση η Ουκρανία και η Ρωσία αντιπροσώπευαν περίπου ένα 30% των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού. Σχεδόν το 20% των εξαγωγών καλαμπόκια. Και περίπου το μισό, ένα 50% του παγκοσμίου εμπορίου το ηλιέλαιο. Η Ρωσία βέβαια αποτελούσε, όπως θα γνωρίζετε, τους σημαντικότερους εξαγωγείς λιπασμάτων. Αυτές λοιπόν τώρα οι διαταραχές στις εξαγωγές προκαλούν μεγάλες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των τροφίμων και πλήττουν ιδιαίτερα τις χώρες που εξαρτώνται από αυτές τις εξαγωγές. Εμείς παίρνουμε ένα μεγάλο μάθημα αυτή τη στιγμή. Ότι πλέον δεν κινδυνεύει μόνο η παραγωγή τροφίμων, αλλά ολόκληρο το σύστημα των τροφίμων. Ο πόλεμος, μην ξεχνάτε, μπορεί να καταστρέψει καλλιέργειες, να διακόψει τη λειτουργία λιμανιών, τα έχετε δει και εσείς που έχετε ταξιδέψει σε περιπτώσεις, αποθήκες, τα ρίφερ, τις ψηφιστικές εγκαταστάσεις, τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα και βέβαια τι κάνει, τη μείωση, θα μειώνει τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και κάνει άνω κάτω τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. Έτσι λοιπόν, ακόμα και όταν υπάρχουν τρόφιμα, αυτά μπορεί να μην μπορούν να φτάσουν ποτέ στους καταναλωτές. Άμα δεν έχεις το terminal που θα πάει να φορτώσεις, δεν μπορεί να το πλησιάσεις.
Είναι μια λυσίδα πραγμάτων. Είναι μια λυσίδα που αν σπάσει ένας από όλους αυτούς τους κρίκους, δεν θα φτάσει.
Γιατί αυτό είναι, όπως ενθυμίστε, κομμάτι του intermodalism. Μεταφέρονται με τρένα, με φορτηγά, με άλλα οχήματα, ναι, πούμε, και μετά φορτώνονται στα αγαπόρια. Το intermodalism ακόμα τώρα τελευταία έχουν συμπεριλάβει σαν έκτο παράγοντα το drone, τα μεγάλα drones. Λοιπόν, αυτά όλα δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Και επίσης έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή που εμείς την έχουμε εντοπίσει σαν κρίση πλέον λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής του κινδύνου αυτού. Γιατί τι έχουμε? Έχουμε πιο συχνούς καύσονες. Mm-hmm. Έχουμε παραταμένες ξηρασίες. Έχουμε πλημμύρες και πολλά άλλα ακραία φαινόμενα.
Και πυρκαγιές, οι οποίες, ναι,
βλέπετε, πόσοι ξέρανε τον Ντάνιελ, τον Μάνιελ και όλους αυτούς τους ιερικούς, ας το πούμε, δαίμονες που μας μαστίζουν την ανθρωπότητα. Καταλάβατε, τώρα ήμουν πάνω στο πήλιο και έλεγα τα αποτελέσματα του Ντάνιελ και όχι μόνο. Mm-hmm. Και πρέπει να βοηθηθεί η περιοχή ολόκληρη χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε αυτές τις κλιματικές πιέσεις, οι οποίες συνδυάζονται με τι? Με τις πολεμικές συγκρούσεις. Και δημιουργείται το ένα να δεις εδώ πέρα.
Το ένα μετά το άλλο, δηλαδή. Δύο μέτωπα, και κλιματική αλλαγή και πολεμικές σειράξεις σε περιοχές του κόσμου.
Και αυτό ενδυναμώνει την επιστημιστική ασφάλεια. Ανασφάλεια, ας το πούμε. Και δηλαδή δημιουργεί αυξήσεις στις μετακινήσεις των πληθυσμών. Και βέβαια αυτό τι κάνει?
Και
δημιουργεί προβλήματα
και τιμές.
Βλέπετε, από την αρχαιότητα, οι μεγάλες μετατοπίσεις πληθυσμών που είχαν να κάνουν με το κλίμα και χειμώνα, με πολέμους κτλ. Και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τους μετανάστες που ένα τεράστιο ποσοστό δεν είναι μόνο η ανεργία στις χώρες και οι πόλεμοι, είναι το κλίμα που τους παίρνει απάνω.
Κύριε Φαράκλαϊν, κατά κλείδι, διότι ο χρόνος δεν μας παίρνει, εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, έτσι, σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε, πώς βλέπετε, είσαστε αισιόδοξος, απεσιόδοξος, θα βρεθεί λύση σύντομα ή θα έχουμε μέλλον στην κατάσταση αυτή?
Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να οργανωθούμε, θα το πω πάρα πολύ σύντομα. Τα κράτη όλα πρέπει να προετοιμαστούν για τα εξής. Με τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας των τροφίμων, ενέργειας, τα λοιπάσματα.
Γιατί θα τα δούμε όλα αυτά με το χειμώνα, γιατί τώρα καλοκαίρι κάπως δεν φαίνονται αυτά.
Λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσουμε στρατηγικά αποθέματα των βασικών τροφίμων, σπόρους, λοιπάσματα, πού είναι αυτά. αλλά και να έχουμε και πιο ευέλικτες εφοδιαστικές αλυσίδες, το supply chain που λέμε, που να μπορούν να λειτουργούν ακόμα και σε περίοδους κρίσεως. Και τρίτο και σημαντικότερο, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή, στη γεωργία μας, ακριβίας γεωργία, στα βιολιπάσματα, στην κυκλική οικονομία και βέβαια πάνω απ' όλα στην εξοικονόμηση νερού και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών μας πόρων. Είναι μεγάλα θέματα αυτά. Δυστυχώς δεν θα είμαι μάντης κακών ειδήσεων. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τρομακτικά πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή είδατε ένα πράγμα που συγκράτησα από τις ειδήσεις, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα γίνει ο χαμός για κάθε νεκρό Αμερικανό, το τονίζει, και πιστεύω ότι το εννοεί ακράδαντα. Έχει να ισοπεδώσει την περιοχή.
Πρέπει να προετοιμαστούμε λοιπόν. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, κύριε Φαράκ.
Έχουμε και τον ανατολικό γείτονα, ο οποίος ο λύκος στην Αναμπουμπούλα φέρεται, αυτός ο παλαιός, και συνεχίζει να είναι συνεχώς ο ασθενής της Ευρώπης.
Γι' αυτό θα συζητήσουμε μια άλλη φορά, κύριε Φαράκλα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά ταξίδια πάνω απ' όλα στους ναυτικούς μας που μας άκουσαν. Ναι. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που παίρνουν στους ντόκους δίπλα να φορτώσουν, έτσι, να έχουν την αγωνία να δουν το φορτίο να μπαίνει οι ντάνες μέσα.
Να είστε καλά, και κύριε Φαράκλα, και σας βάζουμε την Αγία Μαρκέλα σε άλλη εκδοχή της. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Γιάννης Φαράκλας, ναυτιλιακός αναλυτής στην παρέα μας. Τον ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Θα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Γεια χαρά, καλές θάλασσες.
Και μαύρα μάτια και σγουρά μαλλιά, και στο μαγούλο της μαύρη μια ελιά. Δε μας τη δανείζεις, δε μας την πουλάς, την ελίτσα που έχεις με μας την ανάς. Δε σας τη δανείζω, δε σας την πουλώ, μόνο τα την έχω.